Sakrālā mantojuma finansēšanas likuma izstrādāja pirms 2 gadiem ar mērķi sakārtot atbalstu baznīcu glābšanai, kas iepriekš bija atkarīgs no tās augtajām deputātu kvotām. Pirmajā gadā tam atvēlēja 1 000 000 eiro. Kā izraudzījās pretendents atbalstam, stāst Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrijas pārstāvis Jānis Balēvičs.
Protams, tie ir glābšanas projekti, tie ir lieli projekti, jo, kā mēs saprotam, draudžu cilvēku skaits samazinās, bet jumta platība paliek tāda pati. Tas nozīmē to, ka tiešām tika izvēlēts, un šeit kā piemērs minams ir tieši Līksnes baznīca, Liepājas tā Jāzeba baznīca, kur faktiski tiek atjaunots jumts vai būtiska daļa.
10 katoļu dievnam pērn saņēma kopumā 300 tūkstoši eiro atbalstu. Teju 500 000 piešķīra Latvijas evaņģēliski luteriskajai baznīcai, kam pieder vairāk nekā puse no visiem Latvijas dievnamiem ar pieminekļa statusu. Lielākie darbi – nomainīts Pļaviņu baznīcas jumts un trešā daļa no Liepājas Lutera baznīcas jumta. Visam nepietika. Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš atzīst, vajadzības saraksts joprojām ir ļoti garš.
Mēs jau strādājam, mums tajā sarakstā ir vismaz tūpies 100 dievnam dažādu vajadzību. Un tās ir tikai tās lielākās glābšanas vajadzības. Jumti, torņi, nu, tur fasādes, kur nu ir. Bet daudz, kur jau arī iekšā ir interjēra un dažādi mākslas vērtība, jā, glezni, tur ir glābšanas jautājumi, ko mēs šobrīd pat tur vēl neliekam tajā sarakstā.
Par 218 tūkstošiem eiro atbalstīti arī 6 pareizticīgās baznīcas objekti, tā skaitā Ventspilī, Liepājā, Skuģenē. Bet 10 tūkstošus eiro izpētēju un atjaunošanas projektēšanai saņēma Anglikāņu baznīca. Tās vienīgais dievnoms Rīgā apmeklētājiem šovasar ir slēgts, jo no padomju laikos liktajiem griestiem krīt apmetums, stāsta bīskapa Jāna Jāruma Grīnberga.
Paldies Dievam, mums ir tāds tā glābšanas fonds, kas pastāv šeit. Viņi mums ir piešķīrusi naudiņu, lai mēs varētu vienu daļu restaurēt, kas ir ārpus kārts un par ko mēs esam vienreizēji pateicīgi. Bet arī tad mums par pašu līdzekļiem būs par pārējo griestu, ko mēs nevarēsim atļauties restaurēt, tur mēs pārviksim tīklu pāri. Tā ka mēs ceram, ka līdz rudens sezonai, kad sāksies atkal visas aktivitātes, tad būs daļa jau restaurēta un pārējais vismaz būs droši.
Bet visas baznīcas atjaunošanai vajadzētu apmēram 500 000 eiro. Līdzīgs stāsts ir daudziem dienamiem. Vēsturisko celtņu vajadzības desmitiem reižu pārsniedz pieejamo atbalstu, bet draudžu rocība ir maza. Un arī jaunajā sakrālā mantojuma atbalsta programmā finansējums nav paredzams. Pērn bija 1 000 000, šogad nav necik, nākamgad soli 500 tūkstošus. Un tas nav pieņemami, norāda Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes priekšnieks Juris Dāmbis.
Mēs nevaram būt apmierināti par to, kur mēs esam. Šajā gadā ir absolūtā nulle šajā finansējumā, un tas parāda arī politiķu attieksmi. Protams, ir daudz grūtības, ir kādas citas aktualitātes, bet manuprāt, sakrālājumu mantojumam būtu katru gadu regulāri jāatvēl vismaz 1 000 000 kā absolūtais minimums.
Pērnā gada uzrāviens baznīcu atjaunošanā uzrādījis arī citas problēmas. Pieredzējuši amatnieku trūkumu, draudži neprasmi sagatavotu dokumentāciju, projektētāju pieredzes trūkumu un būvnieku reizēm paviršo attieksmi pret kultūras mantojumu. Tomēr pieminekļu sargi uzsver, tas viss ir labojams, ja vien atbalsts atkal neapsīks. Taču šogad valsts maciņā baznīcu atjaunošanā ir tikai 207 tūkstoši eiro. Ar to varētu pietikt apmēram 2 nelielu baznīcu jumtu nomaiņai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.